Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Ang ating sitwasyon, ang ating kwento ngayon, ito, konting background lang, no, Claudette, sa mga tagapakinig. Siya po ay nag-move dito siguro mga 4 or 5 years ago at may nakilala, di ba? Ang kanyang pong naging, kumbaga, boyfriend or fiancé na ngayon ay hindi po Pilipino. Sa Pilipina siya, itong ating guest, at tinray niya, syempre, yung ibang race, ibang lahi ba?
Mm-mm.
Parang ganon, di ba? Ito narinig natin dito madalas, ang daming challenges niyan. Alam mo yon. Pero this time around yata, parang yung family pa nung guy, right? Ang sobrang supportive. Alam mo yon.
Okay.
At nagtatry mag-exert na effort na yung may gawin at subukan yung mga Filipino culture, yung
That's
food
good.
And all that. Sila yung nag-e-effort na ganyan.
Isa siya sa mga maswerteng Pinay, no? Na talagang nandun siya sa place na, ay, ito gusto ako ng family ng aking ang aking fiancé. Pero may mga iba din sa tayong mga kababayan na medyo nagsastruggle sa place na yan. So, kukuha tayo ng tips mula sa kanya. Ano ba yung best way, no, para makisama sa pamilya ng partner mo, lalo na kung mga, kung syempre magkaiba kayo ng kultura. Kasi, di ba, pag when you marry someone, you marry everything about that person, kabilang yung kanilang kultura at ang kanilang race.
Tawagin na natin siya.
Yes.
Pagkwentuhin na natin para malaman na natin ang details ng ating pong kwento ngayong umaga sa Love Down Under. I-welcome na natin si Miss Jula. Hi, Jula.
Hello, Papa Dan. And hi, Miss Claudette.
Jula, thank you very much. Jula po ay nag-send or nag-comment sa isa ating mga posts sa Facebook. Diba? From SBS Filipino. Kinukwento niya. Sabi niya, yung fiancé niya, basahin lang ng konti, sinabi niya
sige.
Sa Facebook, my fiancé's family never judged me from day one.
Wow.
Sabi niya, curious pa nga sila sa kultura natin, a couple of times, I cooked dinner for his extended family, and they all seem to appreciate it. Diba? Tapos daw, pati yung mom. Ito, pagkwento na natin ng details.
Oo.
Pero yung sabi niya dito, ito lang yung medyo nakuha yung attention natin. Interestingly, a couple of friends, non-Filipino, tried to be funny daw. Parang medyo humirit. Asking me if I were, you know, I was ever mistaken as nanny or parang, ano, kasama ka ba niya? Parang ganun.
Okay.
Asya pa ba siya? Bago ka tangayin ng hangin?
Yung comment na yun. Oo, kasi alam mo naman, dito sa Australia, kahit na alam mo yun, multicultural itong bansa na ito eh. Pero hindi natin maiiwasan, merong mga prejudice kumbaga.
That's right. Yung,
yes.
Yung mga local dito, patungo sa mga Pilipino. Kasi ang iniisip nila, andito ka ngayon sa Australia, anong pakay mo? Ganon ang mga tanong nila. Pero yung pamilya ni Eddie, maswerte ako dahil hindi nila ako ginudge kahit kailan. Supportive talaga sila.
Okay. Bago tayo pumunta dun sa detalye ng mga nasabi or mga, ano ba yung mga komentong narinig mo, tanong namin, Julia, teka, kailan ka ba pumunta dito sa Australia at bakit ka nag-move nga pala?
Medyo mahaba yung kwento nito eh, Papa Dan. Pero nag-move ako sa Australia noong 2016, October.
Okay.
Nag-move ako, hindi ako galing sa Manila, pero taga Manila talaga ako. Hindi ako nang galing sa Pilipinas. Kumbaga, nag-meet kami for the first time ni fiancé, ni Eddie, sa Europe nung doon pa ako nakatira. Bale, nag-move ako, sa totoo lang, para sa kanya.
Magkakilala na kayo doon pa lang sa Europa?
Hindi kami talaga nagkakilala.
Paano kayo nagkakilala doon?
Nagka-rub elbows lang talaga kami sa isang conference. Yung wala talaga akong, hindi ko man lang naisip nung panahon na yun, 1 week yung conference na yun, Claudette at Dan.
Okay.
Doon kami nag-meet, alam mo naman ang conference, trabaho. Hindi ko naman inisip na mapapansin pala niya ako. At nung panahon na yun, busy rin naman ako sa mga pinagkakaabalahan ko sa buhay. Nag-aaral ako noon tapos nagtatrabaho ako. Kaya wala talaga akong time sa mga love life nung panahon na yun.
Matanong ko lang, Jula, matanong ko lang, itong iyong fiancé, Australian?
Opo, okay. Australian siya, laki siya sa regional, New South.
Okay, so yung sa conference na to, nagkapalagayan ba kayo agad ng loob? Paano nagsimula yung
paano nagkakilala?
Oo.
Yan nga eh. Kasi, dahil ako yung isa ako sa mga nag-volunteer mag-tour, magbigay ng tour dun sa mga delegates mula sa ibang bansa, international conference ito ngayon sa trabaho. Nag-volunteer ako mag-tour guide, pero hindi siya yung tinour guide ko, yun yung nakakatawa. Pinahiram ko lang siya, medyo kakaiba to. Pinahiram ko siya ng susi sa washing machine doon sa tinutuluyan naming hostel. Doon ko siya unang nakausap. Wala talaga akong iniisip na ibang agenda tungkol sa kanya, pero hindi ko napansin at hindi ko naramdaman noon na interesado pala siya sa akin. Ito ng parte ng cultural difference namin, kumbaga.
Alam mo, lagi na akong dadala ng susi ng washing machine, ha? Sa totoo lang. Paano, nalaman mo ba na medyo may interest ba siya sa'yo? Nag-express ba agad? Nagparamdam? Ganun?
Yan ang problema natin. Hindi kasi ako sanay sa ganung klase ng love language, di ba? Di ba tayo mga Pilipino, kahit na yung mga torpe, at least nagpapahangin. Kaya wala akong inisip tungkol sa kanya. Tapos yung conference niyo, umuwi na siya sa Australia. Ako, nagstay ako doon hanggang makatapos ako. Yep. At saka lang siya nag-hello sa akin. 6 months.
Paano yung nakuha yung number mo? Facebook ba?
Facebook. Buti na lang may Facebook na tayo.
Sandali. So, in-add ka niya doon pa lang sa Europe? Or after
na? Oo. In-add na niya ako pagkatapos ng conference bago siya umuwi.
Akala ko pagkatapos ng susi, ng washing machine.
Add na agad. First time mo ba to na, medyo iba yung ibang culture, ibang lahi?
Kung meron tayong torpe sa Pilipinas, iba pala ang torpe sa Australia. Next level. Napaka-stealth.
Okay.
Sobrang torpe. Iba ang kanyang love language.
So medyo LDR yung kanyang, syempre, relationship. Hindi pa kayo or ano, paano ba naging kayo?
Naging kami, LDR. Yun yung gagraduate na ako dun sa kung saan ako nag-aaral nun sa Europe, sa Hungary, yun yung bansa. Tinanong niya kung gusto mo bang ituloy natin to sa mas masinsinang relasyon, ganyan. Umuo naman ako.
Nung naging kayo ba, sinong nagpakilala kaninong pamilya una? Paano nangyari doon?
Siyempre, sinabi na niya sa mga kapatid niya. Marami kasi siyang kapatid. Lima sila sa pamilya, lima silang mga anak. Sinabi niya sa mga kapatid niya na meron na nga siyang nobya, pero long distance relationship. Ay sa kanila naman ni bahala ka sa buhay mo, medyo ganun ang ano nila kultura nila dito sa Australia, 'di ba? Pero sa akin nung panahon na 'yon, syempre nawindang yung mga magulang ko sa Pilipinas. Ay, uuwi ka pa ba? Ganun yun ang unang tanong. Uuwi ka pa ba? Gustong patunayan ni Eddie na malinis ang kanyang hangarin, kaya pumunta siya sa Pilipinas noong July 2016. Usapang lalaki sila ng tatay ko, kakain sila ng tanghalian, kasama niya yung kasama ko yung buong pamilya ko. Nahaharapin niya. Hindi ko akalain na ganun pala siya kaseryoso, kasi syempre, 'di ba? Sinagot ko siya, long distance relationship, hindi pa naman kami ganun, alam mo 'yon, medyo bata pa naman kami nung panahon na 'yon. Baka naman siya ay nag-a-adventure lang, gusto lang niyang makakilala ng mga foreigner nung panahon na 'yon. Pero nagulat talaga ako nung nag-book siya ng ticket bigla, sabi niya ay pupunta ako ng Maynila ng July. Okay.
Wow. In-embrace niya din yung culture mo at saka nakisama siya sa pamilya mo. Kaya nagustuhan siya ng iyong pamilya.
Nagustuhan siya at doon napansin ng mga magulang ko na, ay, mabait palang taong ito si Eddie, mabait pala siya. At saka malinis yung hangarin niya sa anak namin. Kaya bumoto sila bigla sa kay Eddie. Tapos siyempre si Eddie bilang siya din naman, may sarili siyang kusa na matutunan yung kultura natin. Nag-practice siya ng Tagalog niya bago siya pumunta ng Maynila. Kaya umu-order siya sa Jollibee, umu-order siya sa restaurant, Tagalog.
Ang galing! So nagtatagalog kayo, mag-usap?
Siyempre, putol-putol. Hindi yung ganitong klaseng Tagalog. Pero nag-i-effort talaga siya na matutunan yung kultura natin.
Ay, mahal ka niya, girl.
effort talaga eh, di ba?
Wow.
Kasi inyong na-miss kong tanong kanina, nagkakilala pa lang sila, yung language barrier. Kahit nakakaintindi tayo ng English, sabi mo, Claudette.
Iba.
Siyempre, iba pa rin yung, di ba, yung accent ng Australian accent, iba yung salita, iba yung slang. Alam mo yun, minsan, binahabol mo, tatawa. May nangyari ba sa yun? Tumawa ka kahit di mo naintindihan sinabi niya? Parang gano'n.
Ay, siyempre, lahat naman tayo nagdaan sa ganyan, di ba? Kunwari, okay, makikijoin na lang tayo, kunwari, nakaka-relate tayo. Para lang hindi masabing, hindi mo nag-get.
Alam mo, may question lang ako dito, Claudette, sa part na to, no? Kasi iba-iba yung ibang tao, syempre judgmental sa Pinas, lalo na pag uwi mo, kapag may kasama ka na, uy, hindi Pilipino yung, yung partner nito. Ang dami nang sinabi ng buong barangay. Ano ba? Mag-matter ba yung kung paano dinadala yung relationship or paano mo pinipresent in a way? Kasi yung iba, parang iba palihim, punta kaya ang daming usapan. Ikaw ba, nandun ka ba na,
proud ka ba?
Parang ganun.
Ah, magandang tanong yan. Tsaka palagay ko, magandang pag-usapan natin to kasi isa to sa mga siguro culture shock para kay Eddie dun sa fiancé ko. At saka para sa akin din. Kasi unang beses kong nabisita sa Pilipinas ng yung boyfriend na hindi Filipino, kumbaga. Kaya ang experience ko noon namin ni Eddie, pag namamasyal kami sa mall, sa totoo lang, yung mga kaibigan ko okay lang sila eh. Yung mga impamilya ko okay lang sila eh. Yung mga tao sa paligid namin ang medyo, kumbaga, meron silang prejudice na sa totoo lang, naintindihan ko naman kung bakit. Siguro iniisip nila na, eto, ako siguro, naghanap ako ng, ang terminology nila, afam.
Afam, yeah.
Oo, naghanap ako ng afam para ibili ko ng ganito, ganyan, bilmo ko, ganun. Mm-hmm. Pero para sa amin ni Eddie, nasanay na rin kami. Hindi namin hinahayaan na yung titignan kami ng ibang tao na hindi namin sila hinahayaang, kumbaga, maapektuhan yung experience namin na nag-enjoy kami sa pamamasyal.
So, sa Pilipinas, okay, napakaswerte mo. Feeling ko the way na dala mo rin yung relasyon. Sa family naman niya, sabi mo nga, paano yung first meeting, ganyan, quickly lang, kwento mo sa amin, paano mo nakilala, may mga tanong ba sa'yong na-intriga or ano?
Ito na.
Pati kaibigan. Sige, go.
Diba, July 2016, bumisita si Eddie sa Pilipinas. October 2016, umipat ako ng Sydney. Mabilis ang usapan natin. lumipat ako ng Sydney. Kumbaga, yung pamilya niya, na-meet ko agad siguro pangatlong linggo ko dito sa Australia. Nasa South Coast kasi yung pamilya niya eh.
Okay.
Wala sila sa Sydney, kaya bumiyahe kami. Ngayon, welcome agad ako sa pamilya niya. Mababait sila, napansin ko sa mga tao sa regional New South Wales, napaka family oriented nila. Kaya down to earth sila, tinanggap nila ako. Syempre marami silang tanong, o paano kayo nagkakilala? Yan ang unang-unang tanong sa akin.
Payo mo, Jula, para sa mga like, merong mga Pinay din na siguro nasa same shoes mo pero hindi sila ganong ka-bless, no? Medyo nagsastruggle sila makisama sa pamilya ng kanilang fiancé or partner. Ano dapat yung gawin para magkasundo kayo ng pamilya ng iyong ka-partner?
Be yourself. Kasi yung pakikisamahan mong pamilya ng partner mo, andyan yan habang nabubuhay kayo kung kayo ay laging magkasama. No? Sa totoo lang, siguro kung meron akong masishare na mas importante, kahit na mukhang perfect itong kalagayan ko, may mga pinagdaanan din kami ni Eddie, kumbaga may adjustment period pa rin kami, sa totoo lang. Yung tinatawag din yung cultural difference, di ba Papa Dan, pagka hindi Pilipino yung karelasyon mo, meron silang mga paraan para mag-communicate. Minsan, naapektuhan tayo na parang hindi tayo sanay na ganun tayo kausapin.
Yes.
Di ba? Ganun sila magsalita, paminsan medyo derechahan. Isa yun sa mga kailangan na tandaan ng mga kapwa nating Pilipino na may karelasyon na Australiano o ibang lahi, na hindi ibig sabihin nun, galit sa'yo yung partner mo, kundi ganun lang talaga sila magsalita.
Yung handling ng relationship, kumusta sa inyong dalawa?
Yan
may
ang
mga away bang matitindi?
Kulang ang mga daliri nating tatlo para bitangin ko yung mga moments
isa
na yan.
Lang,
no?
Isa lang, okay. Yung nag-stand out.
Isa, sige. Isa. Bigyan mo isa, out. Oh.
Pinakamalaking nag-stand out, yung papaano sila, halimbawa, pag meron silang ayaw, hindi yan magpapasikot-sikot, hindi yan magpapaligoy-ligoy, ay dediretsahin ka niyan. Halimbawa, what you're doing is annoying. Halimbawa, yun yung halimbawa. Siyempre, para sa mga hindi sanay, o katulad ko nung nagsisimula kami magsama, no? Ay!
Na-hurt ka na?
Akin.
Parang ganun hirit, oo.
You're annoying. Tampo mo na agad tayo, di ba?
Oo. Yeah. Sensitive tayong mga Pinoy eh, di ba? Talagang emotional tayo. Eh, yung mga Australians, kind of straightforward sila.
So, sinasaway ka talaga niya kapag medyo may parang irita part kasi iba, no? Medyo ayaw nung ganun, di ba? Pinipino, loud, masaya tayo, festive.
Oo. Mga Australian, hindi sila sanay na yung parang... Katulad nga kanina umaga nung naglalakad ako, may nakita akong kapwa Pilipina. Kilala ko naman siya. Sumigaw ako, okay. Oy, kumusta ka? Ay, tingin lahat ng mga Australian. But anyway, balik tayo sa bahay. Wow, okay. Yung mga ganong ugali natin, di ba? Oy, kumusta ka? Oh. Hindi sila sanay sa ganong kasi.
Oo, normal. Normal sa atin. So, likas sa atin yon. Friendly tayo.
So, paano mo sasabihin without... telling him actually na, oy, nagtatampo ako. Ano ba? Uh-oh. Nagdadabog ka ba? Tinatapon ba yung gamit sa labas? Ganun, hindi ka ba kumakain?
Kung hindi tatahimik lang ako, hindi naman ako, guerrilla. Hindi ako nanggegera. Kung hindi tatahimik na lang ako, tapos hindi ko siya papansin, hindi ko siya kakausapin. Alam mo naman, kahit pa paano, dalagang Pilipina pa rin ako, hindi ako kikibo. Niyaya akong kumain, hindi ako ganun.
Pero ngayon na nagkapalagayan na kayo ng loob, mas adjusted ka na, mas it's easier for you to communicate with Eddie.
Hindi naman ito overnight na process, ano, kundi over months, over years, matututo ka rin naman na paano mo i-communicate sa partner mo yung feelings mo at sa kanya din naman, paano niya medyo titimplahin yung kumbaga yung kanyang ano, silindro kung sa halip na maging straightforward siya, medyo ito tone down niya yung mga sasabihin niya sa akin.
Right, well, napakaganda nung yung shinare, no? Mm-hmm. Ngayong umaga, Jula. Feeling ko, marami na-inspire dyan. Tingin ko yung, kasi yung iba nag-aalangan eh. Yung iba, isip nila, uy, pag naging boyfriend ko, kahit hindi Australian, kahit ibang, you know ba, ibang race or something, na parang yung judgment sa paligid eh. Mm-hmm. Diba? So hearing from you and how you handled it, feeling ko, you know, maraming mga natuto. At kayo nga nasa same situation, tingin ko, alam nila kung paano mag-reach out at paano i-present o handle ang kanilang sitwasyon. Oo. Mm-mm.
Love Down Under.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.